se lokela ho thabisa mang, na ha se a lokela, selelekela se jwalo, ho lokile. Ha re inamiseng dihlooho tsa rona motsotsong wa thapelo fela pele re phetla lentswe.
Lord, we say like those of old, I was happy when they said, let us go to the house of the Lord.
Morena re bua jwalo ka ba mehleng ya kgale, ka thaba ba itse ho nna, a re entlung ya Morena. Re ke ke ra fumana sebaka se molengwana ka jeno, ha e se ho ba mona le puteho ya Morena borapeding.
Though it may be raining outside,
le ha e ka ba pula ena ka ntle, mme ha ba le ditsietsi le dintho, empa ha re le ka polasi fahlaho sa hao, re betlile pososelo ena ya kgotsofalo e reng re a tseba hobane wa utlwisisa le ho sebetsa ntho e nngwe le e nngwe hantle fela molemong wa rona. Re kopa lehlonolo le ikgethang ho seng hona hodima ba sa kgonang ho fihla tshebeletsong. Ba bangata kwana ba ka be ba tlile hoja boemo ba lehodimo bo ne bo se bobe hakaalo. Empa ba ke ba tshidiswe ke ho bala lentswe la hao le ho mamela baruti seyalemoyeng le mananeo a etseditsweng batho bao. Re o kopa ho hlonolofatsa ka ho kgetheha ba leng ka pela sefahleho se mokgethwa ka lebaka la boikitlaetso ba bona ho tla hoseng hona ho utlwa lentswe la Morena. Le ho mo sebeletsa ka dipesaleme le ka thapelo le ka diteboho.
And we ask God that you will touch the bodies of those who are sick and needy.
Mere ya kopa modimo hore o tle o ame mebele ya bakudi le ba hlokang. Ba ntse ba listile hona jwale, ba tlile ba tswa hole ho tla rapellwa.
And we ask that you would just look upon us and speak.
Mere ya kopa hore tadima fela le ho bua le rona. Hore rona ba le mona ho seng hona. Re tle re itekole maemo a rona. Mpatlisise, ho boletse e mong wa baprofeta, le ho ntika le ho bona haeba bobe bofe bo aile ho nna, mme hape Morena, ka ho batlisisa, ha o fihlela bobe bofe ka ho rona. Re hlwekise Morena re sa ipolela dibe tsa rona ka boikokobetso le diketso tsa rona tse mpe.
Asked only that you remember us as
Niki o kopa fela hore hopola o santse o tadima Jesu mora wa hao ya shwetseng ho ba tefetso ya dibetsa rona le bogopo ba rona.
As we confess that we believe,
ha re ntse re bolela ho ba re dumela a shwetse morero ona le ho tsoa hape, re tle re fumane monyetla o moholo wa ho etsa sena ho seng hona. Aba sena Morena.
And speak to us through thy written word as we wait further to hear from you.
Le o bua le rona ka lentswe la hao le ngodilweng, re sa emetse ho utlwa wena. Ka lebitso la Jesu re a rapela. Amen.
We wish to turn in the scriptures this morning for a reading out of the book.
Re lakatsa ho betla mangolo seng hona palong e tswang bukeng ya ba Thessalonika, kgaolo ya hlano.
And I have those who has the request for prayer also this morning.
Mme ke tshwere bana le dikopo tsa thapelo hape o seng hona lenane. E tswa thapelo e tla etswa hang ka mora tshebeletso ena ya boboledi.
I believe for just a moment to you who are
ke a kgolwa nakwana fela ho lona ba phetlang dibebele tsa lona. Ha re phetlong ho ba Thessalonika ba pele kgaolo ya hlano, mme re bale metsotswana e seng mekae.
I am sorry while you're opening your Bible.
Ke maswabi ha le ntse le phetla bebele tsa lona ke ye. Le jwale bana ba iso ntshu ya ditlaseng tsa bona tse fapaneng. Na le ka tswela pele hantle fela ho ya ditlaseng tsa lona. Lona bana ba banyenyane le batjha le ba jwale jwalo. Yang hantle ditlaseng tsa lona.
And while if you can now read open your Bibles to 1 Thessalonians, the 5th chapter.
Me jwale hae ba le ka kgona jwale balang kapa le phetle dibebele tsa lona ho ba Thessalonika ba pele kgaolo ya hlano.
And if it's possible that the trustee board is present.
Me hae ba le kgotla la trustee le le teng nakong ya jwale, ke rata ho ba bona nakwana fela ka mora tshebeletso ka ofising ya batikone ka ditaba tse ikgethang. Mme haeba ba le siyo, motho e mong a ba hlabe malotsana hore ke rata ho ba bona bosiung bona pejana fela ho tshebeletso ofising ya batikone.
Now for a text I want to take.
Jo ale bakeng sa mohlodi thero. Ke bata o qotsa sena ele se hlohu seng hona. Ho falla ha kereke ka tshuhanyetso ka sipiri. Nanka e reng ke se tsebisa hape. O bane ya ke a fumana nako e ngata o thuisa ditshwaelo dife pele ho nako. Empa ene o potlaka fela. Re ne re tswile maobane o se o pilimile mme ra fitla bosiu haholo. Ne o potlakela mona hoseng hona empa taba ena e sa tswang pitlela mohopolong. Mme mohlomong ha morao nka thola lethwana le ka thusang motho e mong. Ke rata temana ena. Ho nkuwa ha kereke ka tshohanyetso ka sepiri. Mme jwale ho Thessalonians ka ba pele, kgaolo ya hlano.
But all the times and all the seasons, brethren,
you have no need that I write unto you.
For you yourselves know
perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night.
For when they shall say peace and safety,
then seven destructions cometh upon them as travail upon a woman. Jalo ka pele ha e hlaela mosadi wa moimana me ba ke ke ba phonyoa.
But ye brethren are not in darkness.
Empa ha ile lona bana beso. Ha le le fifi ngore le tsatsi le o le ka le wela ka sehlo jalo ka le shodi.
Ye are the children of the light and the children of the day.
Bana ba le sedi le bana ba motsiare. Ha re ba bosiu kapa le ba le fifi.
Therefore, let us not
kabaka leo are sikendra robala jalo ka babang empa are fadimeheng mere tshabe botawa.
For they that sleep in the night and
obane ba robalang ba robala bosiu le ba tawang ba e batawe bosiu.
Now I wish you to look just across the page if it is so.
Jwale ka re le ka sheba mose o le qepe ha e ba e hlopisitswe ka madulo a jwalo bibeleng tsa lona. O temana le shumetselela ya le shumesupa le ya le shumerobedi ya kgaolo ya nne ya bathesolong di ka ba pele.
For the Lord himself shall descend from heaven.
O bane morena ka sebele o tla thewa le hodimong ka mohoa. Mme ka lentswe la arekanyoloi.
I'm with the trump of God.
Le ka trompete ya modimo. Me ba shwetseng o Kriste batlatswa pele.
Then we which are alive and remain shall be caught up.
Mo rona ba pila ba saletseng re tla nkelwa marung ha mmo le bona. O ya kopana le morena sebakeng.
And so shall we ever be with.
Me ka ho re tla ba le morena ka mehla.
Wherefore comfort one another with these.
Ka ba ka le o le tshidisane ka dipulelo tsena.
May the Lord add his blessings to the reading.
Morena a ikeletse mahlonolo a hae palong ya lentswe la hae le halalelang.
This is an unusual thing to speak of a subject like this.
Ena ke ntho e sa tlwaelang ho bua ka temana e kang ena ho seng ha ke theoha ho sebeletsa bakudi.
But there is a greater sickness than physical sickness. And it's much
empa bolwetse bo fetang ba mmele boteng mme bohlokwa bo boholo ke ho kwenela ketsahalo ena e kgolo e mothating wa ho
hlaha
ho feta esita le ho robala ho morena ke hore ho shwa ka moo re ka e tsebang molemo o fetisang ke ho
itukisa.
Kampaka ba monna ya kulang ya lukisitseng ditaba le morena. Sebakeng sa monna ya kwenneng a sa itukisetsa o tsamaya le morena.
But however it be, God is so willing that we be.
Empa le ya o ka ba jwang, Modimo o rata ha re kwenne re bile re itukisitse, soule le mmele.
For he forgives all of our iniquities and heals all our diseases.
O bane o tshwarela makgopo a rona ka ofela le o fodisa malwetse a rona ka ofela. O shwetse morero o menahane.
And then I'm thinking today on this subject of the sun.
Me hape ka jeno ke nahanne ka temana ena ya tshuhanyetso le sepiri. Ke rata seo modimo.
People live today as though
ka jeno batho ba phela e ka hoja pejana fela morena Jesu a kgutla. Hoja o ne a tla romela lekgotla la manyeloi a theosa ka dikuranta tsohle.
And for a year or so
mina
ponya
selimo kapa ofita ya phatlala tsa lefatshe lohle kuranteng hore ka letsatsi la hore le hore Jesu o tla fihla.
And to have it broadcast by the radio and put on the televisions and everywhere.
Le phatlalatsa ka seyalemoya le mane wa di televisioni le hohle. Fela letsatsi le hora eo a neng a tla fihla ka yona. Jwale ke ka moo batho ba phelang ka jeno.
But God has said in his word that it would be
empa Modimo boletse lentsweng la ona hatho ho tla ba jwalo ka leshodu bosiu ha le fihla.
Ho lane ho ka ba jwalo batho ba re batlare
ka moo lefatshe le nahanang ka jeno. Obe, nako e sa le ngata fela ke tla e tla phatlalatswa hantle. Mme empa le ya bona e phatlaladitswe empa ke phatlalatso ya sepiri.
It's just those who are willing to hear it.
Ke bao ba ikemiseditseng ho utlwa fela. Bao ba ikemiseditseng ho nani si sa le ho ba rata Morena.
I think now what Paul said when he said there is a crown.
Ke nana
jwale
ka seo Paulus ya se buile mohla a neng a re ke betswe mothaka wa ho loka o Morena moahlodi wa ho loka a ka nna ona ka letsatsi lela.
And then he stops, did you notice, and said, not only me, but to all
Yaba uwa yemisa na le eleletse le hore e se nna fela empa le bohle ba ratang ho hlaha hae haeba re rata ho hlaha hae.
Usually in the world today that people
ka tlwaelo lefatsheng ka jeno batho ba hopola ho hlaha Morena e le ntho e nyarosang e tshabehang. O lefatshe le ka tloha le fihla ho se ke wa bua le nna ka ntho eo ba tla rialo.
They don't want to know about those things. They don't
ba batle ho tseba ka dintho tseo ha ba di tsotelle ha e se bophelo ba mehla ya kajeno fela empa ba rata Morena ba rata ho hlaha hae.
What if one of your loved ones, some of you older
people, your mother was gone off. Emong wa baholo ba heno mao e sa le a tsamaile kapa ntatao kapa lesea la hao
mme
sa le ba tsamaile dilemo tse ngata mme o tsebile gobane ba tla hlaha nako efe fela hele ntlo yotlhe e ka hlekwa ka botlalo o tla be o itukisitse fela mme o shebile tlase tseleng eo goba le bone la koloi efe le e boniswang o ka gopola e le bona.
Now that's the way the church ought to be watching for the coming of the Lord.
Jwale kereke e lokela e be lebeletse kgutla ha Morena jwalo. Tsohle di tlhophisitswe, tsohle di lokile, tsohle di phahletswe, di lokiseditswe go tsamaya hang ha a fihla.
Hobane
tla hlaha ka motsotswana ka opanya ha leihlo. A koleke ho lekanya hore opanya ha leihlo la hao o ka nka nako e kae.
That's just how quick the rapture of the church will take place.
Tribilo ya kereke e tla hlaha fela ka potlako e kalo.
You know the enemy always uses
the tactics. Sira se phetsu sebedisa maqiti ao e. Ao Morena a sebedisa le ya tseba. Mohla a boneng ho ba modimo o ne a tla ba le kereke e lokileng.
The things that he was going to do, the enemy used that same strategy.
Le dintho tseo o neng o tla di etsa sera se sebedisitse lona leano leo o fumane kereke mme o fumane batho ba tletseng borapedi haholo.
Mme
ba eme ka ditshetshekwane hantle fela jwalo ka batho ba borapedi
goba
a tseba hore kereke ya Kreste e jwalo.
I was reading an article some time ago.
Me o ietsa ka ntle bophelong ba sesole. Ke balile sengolo nakwana e fitileng ka thaselo ya tshwanyetso ya Pearl Harbor.
That was no exactly any unknown attack.
Taba eo hantle ntle e ne se thaselo e sa tsejweng. Ba ne ba lemositswe ka majapane a tla ngwetsa jwalo.
But the sad part was they ignored that warning.
Empa ntho e bohloko ba iphapanyetsa temoso eo ba ne ba bone dipontsho le lebotho la majapane le ntse le hlomela ha
mmoho
le dikepe tsa ditonana di jere dihlomo mme thorelo e ne e kakatletse sebaka mme ba ne ba le motjheng wa tlhaselo hantle fela ba mpa ba iphapantsha yona.
That's the way it is today with the church. The church is in line of judgment.
Wa tswana le ka kereke ka jeno. Kereke e motsheng wa ka hlolo empa ba iphapanya o gutla ha morena.
Ka baka leo, le
ke ke la mo bea molato. Ba boletse mohlahoneng o phatlalatswa ka hotle ka mathuko. Pearl Harbor, hore majapane a ka hlasela nako efe kapa efe. Le hore, le thalahadi la dikepe tsa bona tsa ditonana. Le ne le tswile le kene metsing a lewatle, mme le ne le phalla butle, empa le tobile Pearl Harbor. Atwe ba mpile ba etsia fela. Le hore, bohlanya, luna bo mopesa pelaelo, luna miutlo ya metoutlo, sohle seo le se nahanang fela ke bothata ba mofuta.
And on the night just before the great attack the next morning,
mme bosiung pejana ho tlhaselo e kgolo hoseng ho hlahlamang, ha futhwa motekohadi kapa moketehadi wa ditletle wa futhelwa Pearl Harbor boyona.
And no matter how much they tried to say,
mme o sa tsotelehe ba lekile ha kae ho bolela majapane a ne a le tseleng ba ntse ba sa ele hloko.
Ha
re ba shadimeng fela metsotso e mmalwa, kgaso ya ditabanyana tsa seyalemoya e a tswa, mme sengolo se sekgutlong sa pampitshana se kaka sa letsholo la phodiso se ka bapatswa e le sekotwana fela.
That the Japs were on their road in the waters.
Hore majapane bana ba letseleng ya bona meeting a lewatle. Se hlopa so so uno sa dikepe se ne se libile ka tsela eo. O sawana. Hore ya lo babang. Ha re dumele nyetse ka ntseo. Le ntse le ka hore tshosa kang.
And then we find getting close to the night.
Me renta no fumana ha busubu agamela. Ke bona le lapela mofuta. Se bakeng sa ho itikisetsa ho tswa motseng.
Why the young girls were all putting on their new
khole ba setsana bohle ba apara di froko tsa bona tsentsha le jwalo jwalo ba theuwa ho ya jubili e kgolo ena eo ba neng ba tla etshwara.
And also the officers of the army
me hape le di officers tsa sesole di le maphate fela di ngola dipasanyana hore masole ohle a kenele mokitjana ona wa motunana wa botawa. Mme dikiraka dipuruma di dumaela di tlisa dibiri tsa bona tse monate o fetisisang le veine ya bona le dinyei tse ding moketeng ona.
And all the time, the Japanese fleet on its road.
Mme ka dinako tsohle dikepe tsa majapane di le tseleng ya tsona mono, mme ba sitilwe ho utlwa temoso.
And as the sun began to set,
mme itse ha letsatsi le qala le dikela, mme bohle ba bokana tameneng tse kgolo tsena tsa sebaka. Mohlomong lephakong le leng, morekisi wa bara a ntse a bentsha bara kapa hoho, a bua ntho e kang ena. Hela, na o utlwile monyenyetsi? Tjhe, ha ke kgolo ke utlwile, o rialo monna e wa buileng le yena.
Oh,
ba bua ka ntho e kang ya dikepe tsa majapane tse habileng kwano. Mme motho e mong o rothela a kenella moqoqong.
Mme
lesawana la ngwanana la thekesella hodimo mono, la hata hodima bara ka loto la re, lona dihlobating tse hlohana e sa retsweng, ha le tsebe mona re tlile ho ithabisa, e seng ho bua ka ntwa.
Ha
eba fela e se seo lefatshe le se buang ka jeno ka ho kgutla ha morena. Lona mekutla ya mehla ya kgale, ditlhako tse ka sekotlong, le apariswa keng, le etsiswa keng seo le se etsang. Empa re shebeletse ho hlaho ka sephiri wa morena ka tshohanyetso, hoba ntho e teng sebakeng, molaetsa wa moya o hallang o re bolelang ho ba o kgutla ho haufi. Itse ha ditletle tse kgolo di tswela pele, mme o e tlamehile e be ebile ntho e nyarosang bosiu boo. Hoba ho thwe kgabareng ya bosiu boo, ba ile ba nka mosetsana ngwananyana wa seemo se setle, ba mo hlobodisa diaparo, ba mo hlahlela kolo yane, a apere moseberwana ba seaparwana sa ka tlase, ba mo mmatisa strateng jwalo jwalo, e le ho inyakallisa fela. Mekadi nako tsohle ma Japan ane antse a kekela haufi a tla hantle fela. Mme o seng o hlahlamang banna ba ditimeng tsa mosebetsi le matshwao a difofane a ntse a shebile le jwalo-jwalo ba ne ba tsile bosiu bohle ba taile mme ba hlwaetse hohle le basadi ba na le jwalo-jwalo ba hlile ba tepeletse ba ferekane o seng o hlahlamang ka lebaka la mokitehadi ba ba bapitlwa ba kgaleile temeng.
Over the city flew the planes and the bombs.
Midi fufane tsa fofa o di matoropo midi bomo tsa die. Me ba rututa motse o wa helea.
Because they wouldn't take heed to the warning.
Obani habaka banka temoso. Ni mufumatsa na eo le ba bang bohle itse ha ma Japan ao. Masole a se hlu a mathela ka hare ka mono.
Ravished him in the street and cut them to pieces with knives afterwards.
Baba hlikifetsa strate. Ni baba khetula dikoto ka ditipa ha morao le jwalo jwalo. Obane ha o sa mamela tlokomediso. O setse ntho e le nngwe fela ke kahlolo.
Oh, if there ever was a
oh, hai ba ho kile a fihla mohla America ena e le noteng ya yona e tla se ka o fitisisa e hona jwale.
Of its immorality. Of its indifference.
Ka boitshwaro ba yona bo hlepileng ba monyemo wa yona. Evangeli e boletse ho tloha lebopong ya lebopong. Mme mehlolo le meka di entswe.
And great miracles has been done and they continue. Go on in their reverie.
Mme mehlolo e meholo e entswe mme ba tswela pele ka menyaka ya bohlaswa ba bona. Ho nwa, ho iphapanya, ho soma.
Out of the 200,000 pulpits in America,
o tswa di falentse di kitse magolo a mabedi America tsa dikereke tsa Protestant. Seo re se tsokang ka jeno di falentse o ke ba profeta ba morena.
Who's not afraid to blast out God's thunderbolts of judgment?
Ba sa tsabeng o dumisa matulo a modimo a kahlolo o dima moloko ona wa batho ba baitsa dibe ba hore ba rerelang.
We need prophets like Isaiah who cried out and said, oh, wicked generation.
Re soka ba profeta ba kang Isaiah ya hlabileng mogosi a moloko o gopo le ka mo a hlotse moloko o le o ba bolella ka dikahlolo tse tlang.
But today too many of our ministers are afraid to say those things.
Empa ka jeno bongata ba bareri ba rona ba tshaba ho bua dintho tseo. Ba tshaba ho ntsha bopaki bo tobileng ba temoso. Ho ba ne bokatusa e meng ya mesebetsi ya bona. Ba ka tlameha ho lesa putheo ya bona ya bodumedi ba tlohe difaleng tsa bona. Mme ba ne ba tla tlameha ho tswa. Kwana mohlomong le ho nka kemo e nngwe kerekeng e nngwe kapa ho hong.
Well, it's just too bad.
Empa ho hobe haholo ha e le moo re fumana batho ba mofuta o difaleng tsa rona.
We need men like John Wesley.
Re hloka banna ba kang John Wesley wa hlabollo ya pele, Martin Luther. Re hloka batho ba kang Paulus ba ratang ho tela tsohle le ho inehela. Esita le ha e bolela ho arohana le bophelo bona jwalo ka paki ya evangeli ya nnete ya Jesu Kriste. Seo e leng sona kajeno ke hore thuto le disosaete le dinthwana tse sa tsebisaleng tse bonojana tsa disosaete le maikutlo a bona ka sebele di tlatsitse sebaka sa moya o hallang ka hara kereke. Seo re se hlokang kajeno ho hlabela America mogosi ke banna ba rometsweng semodimo ba tlatsitsweng semodimo ka matla a moya o halalelang.
Who's not afraid to cry out against the thing that's wrong?
Ba sa tsabe mo hlaba mogosi kgatlhano le ntho e phoso le o lemosa batho ka kahlolo e tlang. Modimo le ka mohla o keke wa tlohela setšhaba sena ho ponyiwa kahlolo e fela ha modimo o ka etsa jwalo o ne o tla tlameha ho tsosa Sodoma le Gomora.
And apologize to them for ever sinking them when they
le o ba kopa tshwarelo ka o ba kwedisa Ati ne le batho ba gopo hakalo.
We are no exception in
the sight of God. Haria belwa ka thuko mahlong a Modimo.
Mo re fihlileng ka jeno. Ha o tlwa dipolitiking
tsa rona.
When it comes to our government, it is rotten all the way from pillar to post.
Ha re fihla mmusong wa rona dibodi.
O tala
tsieng ya thupeng. Ha o sa le toka ke o Modimo fela.
Oh, we say we rely upon the UN. The United Nations.
Oh, ripula la UN. United Nations.
Midi di monte kaban shano
te fitilen ene elema komunisi adi percente te mashoshano umwe. Tadi chaba hu UN.
There's nothing to rely upon but the word of the living God.
Auli to isitle akalona haisilintula mudimu opila. Rikeke ra isitle akaleto ona juale haudi politiki saleto.
I have been in trials for the last 3 or 4 months.
Ke dutse dinyeweng dikgweding tse tharo tse fitileng kapa tse nne. Tlasa mollo o matla.
Trying to accuse me of doing something.
O leka ho nkosa ka ntho e neng e fosaetse ka ho fetisa tjhelete tabernakeleng ena mona bakeng sa dikopano. E tswe lekgotla la rona la Tracity mona le saenetse phatlalatso. Mme ha o motho ya kileng a tla dikopanong tsa ka empa ke se phatlaladitse phatlalatsa hore tjhelete ena e putilwe ka hara ya rona dikopanong tsa ka di fetisitswe hara kereke ena. Mme jwale ba re ka hobane ke fetisitse kerekeng ke ne ke leka ho phekela mmuso. Mme ba batla ho mpha dilemo tse 20 Fort Leavenworth, Kansas ka baka la yona.
What is that word wrote over our
arona ama hota king
tuka
ale bohloka o feta jwalo ka holane le ne le sangolwa mono
uri
ati tsotlhe tso batho ba hedu ba ntaetse modietsa ke dientse
le
jwalo uri ha ba sale yo kabelong ya mmuso hape o ka gona jwang o ka lukisa engwe wa e godisa
me
mona ba epolla engwe.
Not only that, but they're wishing. I made this statement in the federal courts. I said if communism
and
Christianity in it, I'd be a communist.
Nkabe ke le komunisi empa nke ke ka gona ho ba ne bolatula bo Kriste.
So I have one hand to hold to that's God's unchanging.
Ka ona nka tshwara letso le leng fela
lona
ke letso le sa fetolang Modimo ho tseba hore o tla hlompha nnete le botshepeng e tlameha ho hlaella ka toka.
But to let you know there is not hopes nowhere.
Empa ho le tsebisa ho ba ne tshepo ha iyo kae kapa kae. Haiso khutleng ha morena.
Oh, it's such a day that we're living.
Oh, letsatsi le ka le o re pilang ho lona.
Ke
nako e empe ya ho. Atinto engwe le engwe ya thao.
Isita
lu fija ho kereke. Batho ba kereke.
Le
khatlo ya dikereke.
They're so concerned about their little differences.
Ba tsoteletse di papantsa bona, tsa bona tse nyinyane ho fikela emong a sa kopane le emong.
I'm not taking warning. That the coming of the Lord is
there.
Man such as Billy Graham and Jack Shuler.
Manna ba kam Billy Graham,
le
Jack Shuler, le Oral Roberts, le ba evangeli ba bangata ba baholo le Charles Fuller. Ya finyellang le fashion lotle.
They do everything that they can to warn the coming of the Lord.
Ba etsa so
tle
so ba ka se gonang ho lemosa ho gutla ha morena.
Those old men. Those men who try to do right.
Me banna bao ba lekang ho etsa hantle. Ke banna bao mmuso wa rona ka sebele o lekang ho ba rusulla dikotwana.
I said to someone.
Ke boleletse motho. Moholo. Dilemong tse 28 tsa bophelo ba ka. Ke robetse a letareng ya Modimo ho leka ho etsa hantle.
I want someone to look at me in the eye.
Miki ba ka motho ya ka ntshebang ka mahlolo mpulela ha ba nkile ka thekela motho letho. Kapa ka utswa letho bophelong ba ka. Ka mo hau wa Modimo ke hlakile.
Ho
ha o bolele letho le fitisang tabeng eo. Ho feta o thanya monwana wa hao. O molato le ha o le jwalo.
Mme
o mo hanyapetse kerekeng ya hao. O thanya monwana mme kereke ya hao e etsa seo o ba bolelang sona o se etsa. batho ba ka gohlahala ha kakang are wa betse batho ba tshetsweng ke matlo a bona dimpo di cheketsa hao ke tsena mo o nehelang ba hlolo ha di magolo a di dollara lo ba lefela rente lo etsa dintho tse jwalo hore na o bona ne le lekgotla la kereke ya hao wa ba bolella o tla etsa jwalo kare tshe monghadi hobaneng o sa etsa are morena o mpoleletse lentswe la hae o seke wa dumella le letona letsoho la hao le letsiadi o tseba seo le letona le se etsang are o leka o buella nyewe ya hao ka bebele a the re o ahlola ka molao ka re molao o phameng ka o fetisa ke ofe wa motho kapo wa modimo ke tlanka molao wa modimo dilemo tse mmalwa fela tse pedi tse fetileng ke ne ke kene phomolong yaka ke ne ke le tseleng ya o kgutla mona Indiana melao ya lebelo ke dimaele tse 65 ka hora motsheare mme mono ke hodima mebila kgolo mebila e bulaileng mme ke dimaele tse 66 ka hora bosiu ka morao dikela ha letsatsi ho jwalo Kansas ho jwalo Illinois ho jwalo Colorado ho jwalo Idaho ho jwalo Wyoming metsileng ya ka e kgutlang ka morao qeta matsatsi a mmalwa ka hara molatswana wa lehlwa le sefeko mme ke sa tswa fumana eleke mme ke le tseleng e yang hae ho e fa metswalle ya ka mme ka tlameha ho potlaka ho leka ho phema sefefo se seng sa lehlwa ka morao ho nna ho seng jwalo ke tla kwallwa hape mme nama e ne e tla senyeha mme ke se ke tshetse ke tswile Wyoming le ho tla ka kwano Nebraska ke batla ke nyolohile dimaele tse 30 ka hare tseleng mme ha nka hetla mme ka bona lebone le lefubedu la sepolesa mme ha ke so tshwaro bepelong ba ka ka hoo ka tswela pele fela ka sheba fatshe ke nkhuba ka dimaele tse 66 ka hora ka ntle hodima dimaele tse 30 kapa 40 ho tswa nqa efe efe ya motse le ho theoha fela mmila kgolo mmila o moholo wa ditsela tse 4 mme ka hlokomela dimaele tse 66 ka hora ka hetla mme a tswela pele ho ntatela mme ka sheba fela mme ka bona lebone le lefubedu le tshwedima mme ka nahana be hobaneng a sa mphete o na le sebaka se sengata mme ka nna ka sheba ka theola festere ya ka mme ka utlwa sirene be ka nahana ke fetile ka moo nka fetang mme a pota mme a nkemisa ka tswa koloing ka nahana nka tswa ke sa utlwa molaetsa radio mohlomong lape mohatsaka kapa ba lelapa mme ka tswa koloing eo ke sa nahana letho fela a re ke a kgolwa o ipotsa lebaka la ka ho emisa a re ke etsa jwalo monghadi mme a re o ne o tlola melao ya lebelo hore na o tseba lebelo leo o neng o qhoba ka lona ka re ee monghadi ka re ke ne ke qhoba ka dimaele tse 66 ka hora a re ke hantle mme hoo ho kgahlano le molao ka re na ha se 65 ka tjhe monghadi hore mona ke 55 o ne o qhoba ka dimaele tse 5 hodima moedi wa lebelo o ka re ke maswabi haholo ke ne ke sa ikemisetsa hore mphe lengolo la hao la ho kganna mpontshe laksense ya hao fela mme ka dintsha kgetseng ya ka mme hang ho ba a bone lentswe moruti mahlo a hae a llakoma mollo a hotolla buka ya hae a qala a ngola tikete ya didolara tse 24 le disente tse 50 ka re o tlilo ba tikete hore o nepile ke tlo ngola tikete be ka re monghadi ho itoketse empa ga ke a bona letho a re ho ho na le letshwao hantle ka ntle ho moedi wa state o tlamehile o be o le bone ho lokile ke itse e sale ke dutse hara mahlwa molatswana wa lehlwa matsatsi a mane mme nka tswa ke sa le bona monghadi mme a re ho lokile o tshwere tšhelete ho wena ka re ka ba didolara tsa 10.2 fela be a re o tla dula mona ho fihlela o e lefa e ka ba hore ya 10 bosiu kapa 10:00 ka re monghadi ka mmolela tsohle molato le nama le jwalojwalo e ne e sa bolele letho ho yena ka hoo ka tlameha ho saina statemente sa mannete hore ke tla ba romella tšhelete ha ke fitla hae ka ngolla moahlodi wa torotswana eo ramotse eo ke beng ke tla mo romella yona mme ka mmolella ka re monghadi ke tsetetse mashupedi dilemo tse ka bang 25 mohlang oo
years in the service of the Lord.
Dilemo tsa mashume a mabedi a metsi tsheletseng tshebeletsong ya Morena ho leka ho sukullela dinukwane ho Morena Jesu.
To try to protect your life.
Ho leka ho sireletsa bophelo ba hao jwalo ka ofisiri ho leka ho ntlafatsa setjhaba. Ditulo e betere ho feta. Le boitshwaro bo kgabane ba malapa a rona. I have put 20 something years in the church. Mi ena e tlameha ho tswa tsheleteng eo batho ba mphang yona ho ipidisa ka kereke kare ha ba o ka ba mohosa ha ka ho ntshwarela yona ke tla ya ananela ya ole jwalo cheke e molaong ke yena hore o tsebe ho ba e lukile
brother he did sign his name across in Kentucky cold blooded
moina o ile a saina lebitso la hae fela bophareng ba yona mme a e nka ka letswalo le thutsing hobane Obani le hape ka dipolitiki tse bodile le leeme la botubedi ba bang ba bona ba phema polao yeo
God won't let his church exist very long under such things
modimo ke ke wa dumela kereke ya ona o phila halelele tlasa dintho tse jwalo me le fatshe le senyeile
and the politics is corrupted and the church is corrupted What we need to do
Midi politiki di senyeile me kereke senyeile se o re se hlokang ho etsa ho fitisa ka yona ke o putea ha batho ba tsaba modimo le o bitsa lebitso la Morena ke se o Branham Tabernacle e lokelang ho sietsa o nka o sheba fela le o bona ho bakilaletswe ke dintho tse ngata ka pele le ho nahana ka moo re ka toboketsang ka teng mona ka mokgwa o kereke e tsamayang ka teng ka moo ba nyehlisitseng boitshwaro ba batho ka teng ka moo ba ba dumellang ho phela le ho ya metjikong le ho rock and roll le ho apara ka borata ba bona le tsohle mme ba tswela pele ka ho tshwana fela bareri ba qekang seo re se hlokang ke bareri ba mehla ya kgale ba rometsweng semodimo ba tswetsweng selehodimo ba tlang ho bolela nnete o sa tsotelei utlwisa mang bohloko jwalo ka Johanne ya itseng selepe se beilwe motseng wa sefate mesefate se sene se seng se sa beng ditholwana tse monate se a rengwa se lahlolwa mollong re hloka bareri baprofeta ba kang bao ba tlang ho rututa le ho sebedisa dikahlolo tsa modimo jwalo ka dihlomo ho hahola maemong ana a kgopo ao re phelang ho ona
you can never rid sin by patting it on the back you can never rid sin
o ke ke wa falatsa sebe ka ho sengwaetsa mokokotlong o ke ke wa falatsa sebe ka ho ruta batho mananeo a rona a senyehile mme a hlolehile
there's only one remedy for sin and that is
Hebu ya sibe inwe fela meki hore Kriste ke pheku eo me ya se Kriste ka buipulelo ba hlalefo empa ka kolobetsi ya moya halala o ya bophilong bo botsha le ntshafalo
That's the only remedy for sin.
Ke yona fela phekolo ya sibe phekolo fela ya setjhaba ke yona pheko fela ya kereke ke yona fela phekolo ya batho Bona na bona e fitileng ke ya gola bongata ba lona batho ba ha hlaulane ne le leteng. Ke ka kata bosu bohle mono gafetsa. Le etolla ka kantle bokurima. Itse ke tlameha ho ya vekeng e tla ho imuluwa. Ho tshwasuluwa mmusong ho. Ba ntshwere mona. Bo ha e ba ba ka nkwalla. Ba ka mphumana hona mona. Ke ke loketsu ya dikopano ntse mmalwa le bopolla bokurima. Me ha morena aratile ke ta feta haramotsana ona o bitswang West Memphis Arkansas e ka mo se ho noka ho tloa Memphis Tennessee
and in this place they wanted to spend 2.5 million
e tlong ena ba ne ba batla ho sebedisa di dollars tsa di milione tse pedi le halofo ho ha le balala mabelo ho betsa
2.5 million dollars
di dollara tse di milione tse pedi le halofo ho theola seriti le ho silafatsa le ho romela meya diheleng
and then catch men like
Ontano tshwara banna ba ka Billy Graham, Oral Roberts, Lynn, le ba ba hloreyang ka bakala Kriste o fitisa chelete e molaong kerekeng. Mme ba batla o ba kwalla dilemo tse 20 tshankaneng ya federale. Aisali ele thato ya lefatshe ho sebetsa jwalo. Ka re wena, ina le barabeso ba kileng ba hlahlelwa tshankaneng ya federale. Mme e mongwa makweta are. Una le baena tshankaneng ya federale. A re nkile ka ba le bona. A re ne le bomang. Ka re e mongwa bona ine le mwena Johannes. Kwana Altacres. Sehleketlekeng sa Patmos. Mme e mong ele mwena Paulosi tronkong ya federale ya Roma. Le mwena Daniele le yena o ne a hlahletswe tronkong. Le mwena Josepha hoba a qositswe ka seo a sa jara molato wa sona, a hula dilemo, ka o leka hoba mohlanka wa makgonte ho Patifara, mme mosadi wa hae a mo qosa, mme a hlolwa a hlahlelwa dilemo tronkong, dilemo tsa hae le moriri tsa ba tsa hola, ho fihlela a sa. Baba ba tlameha ho mo beola ho mo hlahisa pela Farao. Ihlile bakeng sa eng? Phoso efe? Ka baka la Kriste, ka nepahalo. Ho ntano sebediswa didolara tse dimilione tse 2.5 ho haha lebala la mabelo, ho silafatsa le ho senya Louisa Mayor di Helen, ho bua ka Modimo ya tlang ka pele, empa batho ba Arkansas ba etsa ho hong ka yona. Kereke e nngwe le e nngwe ha ke nahana, mekgatlo e robong kapa e leshome e fapaneng setjhabeng seo, bohle ba phutheha mme ba re e fosahetse, mme re ke ke ra e mamella, mme ba memela kopano ya thapelo, mme ba bopa diketane tsa merapelo, letsheare le kenang le tswang, le bosiu bo kenang le bo tswang. Mme itse ha baahlodi le banna ba federale, mme bohle ba ya lekgotleng hoseng ho hlahlamang ho e rarolla hore ba ka e haka pa tjhe, ba ile ba kgahlametswa mme ya hlolwa. Thapelo e fetola dintho. Ha ke tsotelle ka moo lefatshe le bodileng, ka moo naha ya rona e bodileng setjhaba sa heso, batho ba heso, thapelo ya rona e fetola dintho.
But we're not interested in prayer meeting no more.
We got so many ha re sa thasella tshebeletso ya thapelo. Re lokela ho etsa dintho tse ding tse ngata ha re nahana. Mme hape ha se ho fela. Lebala la mabelo ha le a ahlulwa fela. Empa hape ha ngolo hatho. Ba ke ke ba etsa.
Nothing like that anymore for years and years to come.
Sitreke sa Arkansas, nto e jwalo ka e ha isa ta etswa dilimon di dilimon tse tla. Hobane bani batho ba bitsang ka dibitso la hae ba bukana mo me ba rapela.
Oh, what we need today is a calling together.
Oh, se o re se hlokang ka jeno ke o putwa mo ho itukisa. Me ha se o itsitla ka moreri empa wena. Jwalo ka motho ka bomong pela Modimo.
Make yourself ready for the coming of the Lord.
Itukisetse o tla ha morena. O punywa tsinyeo ena yohle.
No matter what they
do. O sa tsotela se o ba o bitsang sona. Le gato ya bona ke ife. O ha o fetule Modimo le hanyenyane. Modimo o tla yetsa ka o tshwana fela. O itsitleile le ho emela rona. Oh, khidi.
Some people say, well, I go to church on Sunday morning.
Be ke tsamaya kereke o seng ha sonta. Ke mamela moruti wa rona ke moreri ya kgabane. Ke hantle. Ke ananela seo. Mme wena America, lefatshe e ka ba mang. Empa ho hlokwa ho fetisa molaetsa o monate ho tswa sefaleng. Ho hlokwa bophelo ba hao. Ho hlokwa wena ho itukisa.
In Revelation the 19th chapter and the 7th verse, the Bible said that
ho tsenolo gaolo le shmerubu le timane ya supa le bile boletse ha e bua ka monyadi wa Kriste o itukisitse.
She made herself ready, and you as a member of this bride,
o itukisitse mme wena jwalo ka setho sa monyadi wa enwa o tlameha ho itukisa.
Some time ago, a minister
na kwana e fitile moreri o ne a ntse a rera mme mme monna a le teng e sale a kena kereke ya hae o nako e telele haholo.
He came that morning up to the altar and he said, Pastor,
mme o seng go anyelwela a le tareng mme a moruti jale ke batla go paka le boineelo ba ka go morena jesu boo ke boentseng maobane bosio mme moruti a re beruri ke thabetse go utlwa seo johanne go tseba obane o entse qeto ya go tla le go tla inehela go morena obane ga re batle go utlwisa bohloko empa re a tseba gore e sale o le kgopo gagolo mme re a tseba gore o ne o tshwere lelapa la gago gampe o betšhitse ka tšhelete ya gago mme wa nwa mme wa phela bophelo bo nyarosang mme lelapa la gago la tlhoka mme go thabisa pelo ya ka o seng gona go tseba gore o tlile ka pele jale mme o tlile o inehela go morena jesu o fetiwa motho ya fapaneng go mo sebeletsa a re ke a leboa moruti
I want to ask you something. What sermon did I preach? Or what
are ebe ke fela? Ke batla ho botsa taba, ebe ke rerile thero efe kapa ke kotsitse thero efe? Ni kapa ho binwe se philosophy ke re ke. Di fela. Sentse ngore o etse qeto he. Ni ja bona a mo sheba se fahle ho dikele di ne di theuwa marameng a hai are muruti. E ne e se e nngwe ya dithero tsa gago le ya go le jalo le ya e ne e le ntle e ne e se mmino o mongwe wa khwaere kapa di-speciale le ya di ne di le monate ga kalo a re jale na o ka bolela putseo obaneng ga o entse qeto e a re ke sebetsa le monna wa mokeresete mme ke buile ntho tsotlhe go yena ka mmitsa mohala le di mothethei ka mmitsa morapedi ya tlafetseng le ntho ka nngwe mme ga ya motshwenya le ganyenyane empa o fetse bophelo bo tsena go fitlhela qetelelong pelong yaka nako yotlhe a gapile sebaka ebile ke batla go tshwana le monna eno mme ke ka lebaka leo ke mo kopile montataisisa go keresete ke ne ke batla keresete eo a mo sebeletsang
God does work through the pastor to get his church ready.
Ya bona modimo o hlile o sebetsa ka modisa o hlopisa kereke ya hae. O sebetsa ka difela ho lukisa kereke ya hae. Mme o sebetsa ka wena ho lukisa kereke ya hae.
If your pastor would fail,
ha modisa wa hao a ka hloleha mme a hloleha gafetsa. O ka ipatlela modisa emo, o ka etsa ho ka potlako. Olaane khwaere ya lona e sabini hantle papa di solo di ne di saloka o tla laela motsamaisi yene a tshwere mmina o se tlhole o ba dumela go bina ba mphirekanya fela go bina empa o reng ka wena motho ka bomong ebe o hloleha jwang bophelong ba gago ba letsatsi ka leng ebe o ipapisitse ga kae le modimo seo modimo a o bolelelang go ba sona e sedi le kganyang le e beilweng godima thaba ga go motho ya ka fetang ka tsela eo be o pota le ka mono a sa tsebe ka jesu ebe o phela bophelo ba mofuta ofe bo bong ba mofuta o o lunya bo hlapaolang le bo kgopisang bo monyemo
kapa
na o ka bua ka kgotso le lerato le o le fumane mo kereste o itukisitse ke le bontshitse bogopo mme nako e keke e ka ntshia go gaola le mengwaga le go le bontsha gore nako le nako jalo ka babilona motlha bosio ba moferefere le go tantsha le go nwa le jalo-jalo le se etsaetseng mme o bile jalo o theowa le mongwaga mongwaga o mongwe le o mongwe modimo o ne a bolokile magadima a baporofeta ka dipontsho le meka go atlhola ntho eo gabareng ya botumo botlhe le go emela modimo o le esi e seng go fela empa ga nka bua ka metlha ya bo stefane e monyenyane teng e se moporofeta e se modisa setho sa mmele wa kereste fela ka moo mothwana eno a kileng a ema pele a lekgotla la Sanhedrin o seng go mme a bua le bao ba neng ba mo atlhola le gore lona ba melala e thata ba sa bollang pelong le ditsebe le hanela moya o halalelang ka metlha jalo ka bontata lona ga ba entse le lona le etsa jalo e ne e se modisa o keke wa lebelela modisa wa gago go e etsa yotlhe o keke wa lebelela lekgotla la trusty go e etsa yotlhe kapa lekgotla la gago la batikone o tlameya go itukisa ke taba ya motho ka bomong Me hopolang, ho kgutla ha hae ke wa tshohanyetso ha kana kereke e tla falla ka opanya ha leihlo. Me haeba re bona sebe ka mahotle le kahlolo e lopaletseng le dikepe tsa kahlolo ya Modimo e tlang, ebe se re se ponyowa jwang? Dipontsho di a hlaha. Jesu wa tla, mme o etswa meka e meholo. Mokolokotwane ka moo o supile ho hlaheng ha hae ho potlakileng, mme e tla etsahala ka mokutsutswana. Re eme jwang hoseng hona re sa itekola? Holane re ka bolellwa hoseng hona, mme Morena Jesu a ka theoha mahodimong hoseng hona ka mohuo le ka trompete ya Modimo, a na re ka fihlelwa re itukisitse jwalo ka mmele wa kereke? Na re tla fihlelwa re itukisitse motho ka bomong, ho iteanya le bao ba tsositsweng bafung, ba ipakileng ba itukisitse, ho sa tsotelehe haeba re itukisitse kapa tjhe? Morena Jesu o tla tla ka ho tshwana fela ka nako e
badilweng.
Re tshwanetse ho itukisa, mme re tshwanetse ho etsa jwale. Ha se nako ya ho ema. Re tshwanetse ho lopolla nako, mme re itukise. Nakwana e fetileng pale, pejana ho kwalwa fela, ya mphihlela ka moo ke utlwileng dilemong tse ngatangata tse fetileng. Ho kgutla hona ha sephiri ha Morena ka tshohanyetso, ho tsamaya ka lekunutu ha kereke.
Watch, there'll be two in the field. I'll take one and
Shebang bababedi tshimong, ke tla nka e mong ke tlohele e mong. Bababedi diphateng, ke tla nka e mong mme ke tlohele e mong. Ho bontsha hore ho kgutla ha Morena ho keke ha etsahalang sekgutlong sefe se ikgethang, empa ka boka hohle. E mong o tla be a le tshimong a sebetsa motsheare, e mong diphateng a robetse ka lehlakoreng le leng la lefatshe. E tla ba hlwibilo ya boka hohle, mme e tla fihla ka mohuo ka lentswe la arekanyoloi, mme trompete ya Modimo e tlalla. Mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha, mme o tla tloswa ka lekunutu. Oh, ke rata seo. Monyadi e moholo o atla, mme monyadiwa o itukisitse. O emela motsotso oo wa sephiri oo a sa o tsebeng ka sebele, empa o se a itukisitse, mme o apere, mme o emetse. Re bona dipontshotshupo tsa hae lefatsheng hore le loketse kahlolo. Re bona dipontsho le meka ka hara kereke, dintho tse kgolo di a etsahala. Re lokela ho ba batho ba mofuta ofe? Ho itukisa ha jwalo hoba ha re tsebe mohla a tla kgutla. Le lona le itukise hobane ha le tsebe motsotso kapa hora eo Morena wa lona a tlatla ka yona. Itukiseng, hoba o keke wa itukisa mohlang oo, hoba o boletse hore o keke wa kgona. Ba bakae ba lona bohle mohlomong ba kileng ba bala ka barwetsana? Ba bang ba ne ba le bohlale, mme ba bang ba le mawatla. Morwetsana o bolela bohlweki, bohle e le batho ba lokileng, e mong le e mong wa bona morwetsana, mafiso a halaleditsweng a Modimo. Empa ba tshetsweng ole dilamping tsa bona ba kena, mme ba bang ba sala ka ntle. Bohle ne le barwetsana e mong le e mong, batho ba o kekeng wa ba supa ka monwana ka ntho efe e phoso. Bona e mong le e mong ba ne ba dumela ho kgutleng ha Morena, ba ne ba itukiseditse ho ya kopana le yena, empa ba bang ba bona ba tlohela oli ya bona ya fela. O se ke wa dumela seo ho hlahela, boloka oli leboneng la hao. Oli ke moya, moya o hallang, le ka mohla o se dumelle ho hlotleha ho wena.
When you feel your love dying away, your sincerity to
how Christ utlwa lerato la hao leswa, botshepehi ba hao ho Kreste naya ya morero ona, potlakela ho eo ya nang le sediba sa oli, mme o ithekele ho tlatswa ke moya o halalelang.
Our nation gone, morally corrupted and ruined.
O fedile ka setjhaba sa heso, se senyehile boitshwaro se sentswe. Dipolotiki tsa rona di senyehile di fedile. Baetapele ba rona, oho Modimo, re ka etsang ka yona? O ka kenya monna ya lokileng ka hare, mme o tswa e le molotsana. Re ka tlisa a le mong fela jwale, ke Morena Jesu. Ha re itukisetseng ho kgutla ha hae.
I want to tell you a little story that
ke batla o le putela palenyana e o ke utlileng di le montse fitileng ho kwaleng tshibilo ena ya tshwanyetso e le hala ya kereke
jwale
uri di ntho tse itseng di tla etsa hala jwale ke tla itukisa itukisa hona jwale ke sa tswa le bolella ka Pearl Harbor le ka dibaka tse ngata moo ba hanneng ho utlwa temoso.
Bahanne
o imamela ke ao sa sala letho ha se kahlulo e mokgethwa hodima batho jwale tsohle se ke kentsa kena ho kreste di tla bewa tlasa kgalefo ya modimo le kahlulo e mokgethwa ke o kopa o se dumele ho hlaela o sa tsotelele seo Branham Tabernacle e ka fetwang sona o se ke wa dumela hore e be wena o be mohlanka wa kreste o sa tsotelele seo lefatshe la dikereke le se etsang o be mohlanka wa kreste ha se taba ya Branham Tabernacle ebile ha se taba ya kereke efe ke taba ya hao jwalo ka motho ka bomong o itukisetsa ho kgutla ha morena o tshwanetse hore o be o itukisitse ke tshwanetse hore ke be ke itukisitse ke tla fiela methati ya ka ka sebele ho wena o fiela methati ya hao le tlohele ya ka le nna ke tlohele ya lona o tlameile ho lukisa seaparo sa hao.
That was a great rancher. And he owned a
one holy murui e mohoro. Me a le polasi ya tona na kwana karolong e le boya ya Colorado. Ha u file se gutlwana sa thaba.
As you all know I
jalo ka bo ho le tsiba nkile ka sebetsa polasi na kwana bo pelong baka. Ho kalla le jwalo jwalo. Ho emwe ya dipitso tsa ka ho modimo. Ke ne ke dutse ho di mapara ya hale ya diporo tse mabidi ya Texas. Situnya se tsikaletse khane nyaka le bistolo le hlakorellaka ya ba kutlwa difate tseo di foka ya ka puo itse Adama o kae le ha ke lelala nga di naledi ka utlwa slimu wa kgale le cowboy ya kgale le tswang Texas antse a butswela siko ka sekgetshana sa pampiri tlase sefapano mo mopulusi wa ka a shwetseng tlase mono teng ka llela hlwekiso sebeng saka teng madi a hae a tlotswa pelong ya ka o roriswe lebitso la hae ka ikgulumetsa sefatlhego ka kobo ya ka mme ka leka o ipata ehlile modimo o ne o nyaretse tlase maralleng ao e ne e le ho e nngwe ya mapolasi ao moo dikhampani tse golo tsa ho paka di rekang magomo a tsona ho di gannela dithabeng le ho di ntsha ho ba manamane a tswalo nakong ya ho etla le ho di tshwaya le ho rekisa mohlape o mong wa kgale le dipoo le dintho tse jwalo le ho tswela pele ho kena ho bokella mehlape ya bona e meholo ya makgomo mme polasing ena e itseng monga yona kapa mohlokomedi seo mono re se bitsang hlooho moeta pele o ne a le baradi ba ka ba bahlano bohle e le basadi ba batle ba batšha ba eso nyalwe mme mono ho le mofumatsana yena e le motswala wa banana bana ntatae le mmae ba se ba hlokaetse bobedi mme a tliswa moo ho ba ho dula le e malome wa hae mme banana bao ba ne ba apara mese hadi eo ya mofuta e kgabileng ya difurele le ya tseba mme ba nka ngwananyana enwa wa batho ba mo tshwara fela se sa phoofolo ya mofuta mosebetsi ohle o boima wa ribewa hodima hae a hlatswa dijana a hlwekisa a lokisa ditulo a tlameha ho ietsa yohle mme ba dule fela ka dinala tse ferefilweng le dipilo dinyei tse melomong ya bona mme ba itukise le a tseba ka boikakaso fela mme haholo ba entse tjena hoba ba utlwe hore ho tswa Chicago khampani e kgolo e tshekisang ya monga thepa eo
his young single son was coming to visit the ranch.
Muranyana wa hai wa lusuwa o ne a tla etela polasing. Oh, ba hla ba ikina ka diaparo tse ntle.
Ah,
mme ba hla ba apara ba itukisetsa ho tla ha hai.
And each night the conversation would be they were going to
meet the mokoko wa busu bo bo le bo bong. Ba ne ba tla ikhapela mohlankana enwa ba nyalo ke yena. Ke manyaka. Jwale polasi e be ya bona ka bobona gobane mora e tla ba mojalefo wa tsohle ka hona ba itukisa ka hona le ya bona boitlhophiso ba lokela ho etsa wa lokisa ka ho ingodisa kerekeng kapa hohong ha se pheto se hlokahalang o lokela ho ba le oli lebone la hao le ya bona moaparo wa gago fela gore re tla ga kereke e golo re tla ingodisa putheu e ntle go feta re tla ikumanela okononyane ya phala go morena re tla tea ditulo tse majabajaba ga se seo modimo o se tlhokang seo modimo o se tlhokang ke go loka ka o mora wa hae kreste jesu ke tsona diaparo gobane bebele e boletse diaparo tse tshweu tseo a gabileng ka tsona ke go loka ga bagalaledi ka gona a banana bana ba gopotse ba tla itukisetsa go tla motlhankana enwa e tlile motswala e wa batho ya nkgopotsang kabelwa manonga e nngwe e ne le ka mo ananela e ne e le mosadi e motle empa o kgidi e ne e le ngwananyana e motle ampa a sa natsue gara bona e sa ke wa leloko.
Now that's about the true picture of the real church today before the denominations.
Jwale e bata e le papiso e gabane ya kereke ya nnete ka jeno ka pela megatlo. Ibile ha ena tso mphi e sa kgetheng kukapere mphi ya kabelwa manong. Ka baka leo mothwana wa batho a tswela pele a ntse a sebetsa mme itse ha mohlankana a fitlha. Ba ne ba sa e tsebe empa o ne a tlile o batla mosadi. O ne a kudiswa a bile a kgathaditswe ke banana ba motseng ba neng ba itulela ba ipotlile mme o le a tseba ba dikadikang matlong a thitelo ba tlela gotlhe ka gara dikgadilaka le ee dintho tse fapaneng bao ba ne ba kudiswa fela mme ba kgathaditswe ke yona a nagana e tla tswela bophirima ke tsome ee ngwanana wa nnete e tla ba mme wa sebele go masea a ka le motho ya a sa tlo dikadika megatong ya meroko le ee le disosaeti le dinthong empa e tla ba mme wa sebele fela a fumanang ga a fitlha mono ga e se yona ntho eo a e nyatsitseng chicago ke a ipotsa ga e ba morena jesu a tla fumana kereke e le bogatlo fela ka lebitso fela kereke go se oli ka dilamping e so itukisetse go falla o ba ne ba tenne mesie metle ba tshwere dikereke tse gologadi ntho ena ya tonana dintho tsena tsotlhe empa modimo ga o batle seo o batla wena jalo ka motho ka bomong ba ka fumana badisa ba gabane ba ka fumana magotla a gabane ka o fetisa a batikone empa o batla o na le oli o tlilong ka oli eo le monyadiwa go motlosa mme ya re ga ena moshanyana eno a ba sheba o ne a nyegame mme bosung boo ba ne ba tshwere ntho e kang eo matsatsing ao e sa e le gale aolo ba ne ba e bitsa charleston e tshwanang fela le rock and roll mme ba ne ba ile go tshwara e meng ya mekete e megolo eo bongata ba lona batho le gopola motšhiko oo wa gale wa charleston oo ba o tšhaileng mehleng eo ke le ngwana ke le ka ntle mono mme ya ba botlhe ba apere diaparo tsa bona tse botsho le bosweu le a tseba bo tšhaya ee o e ne e bitswa charleston le maoto a matsho ba ne ba e bitsa jwalo mme ba ne ba apara diaparo tse mebala e mebedi mme ba ne ba tlile go tšhaya metšhiko ena mme empa moshanyana enwa o ne a tennwe ke nnyee tseo o ne a tsomana le ngwanana wa magonte ya ba o nnanya a tswela ka ntle o mokete wa bona o ne a ba shebile o ile a kena a ba sheba go jwalo le ka mora e mong eo ke mo tsebang mora e mong o tla tla kerekeng ya lona o tla mora modimo o tla fitlha mono o tla tamaka o tla bona gore le apere magetha o tla tseba gore o setho se setle empa o batla ntho e fapaneng le temalo ya kereke fela itse ga a tamaka ka mora nakwana o ne a nyame aholo a tswa monyako mme ga a gutla a ntse a tsamaya ngweding a tobile ntlwana a utlwa motho a ntse a binela ka marameng mme a tamaka mme ngwanana enwa o ne a tsamaya a tshwere sejana se segolo sa metsi ya dijana o elela nna bosio a sa rwala dieta go qhala metsi a dijana ka ntle mme gang ga mmona ntho e nngwe ya re ke ena ke ena ka goo a ema tseleng mme itse ga a e ne e le ga a gutla a ithatika ka lerako la lesaka gele o ne ame mono mme a batla a geya a re o pela jwang mme a re lebitso la gao ke mang mme a mmolelela lebitso la gae mme le ne le tshwana le lebitso la mookamedi wa polasi eo gore ga ke utlwisise ka moo sena na eo ke ntatao
said, no, I'm just a cousin.
Ore che na ke motswala fela wa bona ntate wa ka le yena ine ile bara ba motho.
I've got the same name, but that's the boss.
Le bitso la ka le a tshwana empa ke seo yena ke mookamedi.
O ka tswa o ena
le lebitso la kereke go ba le lebitso la Branham Tabernacle kapa Methodist kapa kereke efe e o e kenang, ga se yona motswalle. Le a bona ke ntho e fapaneng, ke semelo sa gago, ke seo Modimo o se shebang.
E
ka ba o Methodist, e ka ba o Mobaptist, o ka ba mo Presbyterian, ga se seo, ke semelo seo Modimo o se shebang. E seng semelo sa lefatshe fela, empa semelo sa moya o halalelang. Mehlolo e tla tsamaya le ba dumelang ke yona ena, go boletse Jesu kgaolong ya 16 ya Santa Mareka. O ne a haruile gore a ka bua le yena e sitile, mme a kebisa hloane ya gae mme a mathela ka tlung. A tlhola mono veke kapa tse pedi, mme a tama ka gotlhe, mme ga a tlhotse a buile letho, empa a nna a mo beya leitlho. Le bosigo pele a tloa, a tla tsamaya goseng go tlhatlhamang, ba ne ba tla futa mokitegadi o mongwe, mme a mo beya leitlho. Ya ba ga a mo fumane, a tseba gore o tlameya go tlhatswa dijana le dintho tse jwalo, ka gona mosebetsi o ditshila le gotlhe go ka latlhwang.
Mme
le kereke ya makgonthe ya Modimo e tlameya go eng ka jwalo ka nako e nngwe, mosebetsi o ditshila, mabitso otlhe a tlhokang, dintho tsotlhe tse nyatsiwang di latlhelwa go yona. Mme ke nonyana e kgolo e metšhato-tšhato, dinonyana tse ding tsotlhe di a bokana di itela gare go gorokile. Lebitso la yona le bukeng ya bophelo ya konyana e tla phuthulola lepheo la yona le legolo tsatsi le leng go fofa. E se e itukisitse matheba ao a ne a bolela madi a Kereste a fafaditsweng godima yona. Le a bona le badile bukeng ya lona Bebele. Mme moshanyana eno o kopana le mofumatsana bosigong boo ga a etswa, a re e sale ke o shebile, ga go tsebe motho ga e se nna. A re ke tlile kwano ke ntse ke batla mosadi, mme gara tsotlhe tse o nkileng ka di bona o phetisa ditlhoko. A ikutlwa jwang mora wa monna ya phahameng jwale o mo kopa go ba mosadi wa hae? A bonagane ka moo banana bao ba ikutlwileng ga ba sheba ka ntle ka festere, mme ba ba bona ba tshwarane ka matso le motswalanyana ya gesiwang, monna eo ba lekileng go mo kgatlha ka difrokogadi tsa bona le megabo le go itshwara jwalo. Mme a re ke kopa go nyala. A re monghadi ga ke na tshwanelo. Le kereke ya makgonthe e ikutlwa jwalo, ga ke na tokelo, ga nka tlhatswa dijana tsa gago fela go tla itokela. Na o ikemiseditse go nka sebaka seo? Na o ka tlhatswa dijana tsa soporo? Na o ka ikemisetsa go bitsololwa motšhisegedi ya feteletseng? Kapa na o ikemisetsa go kgetha tsela le ba mmalwa ba nyatseyang ba morena? A na o ikemiseditse? Na o ikemiseditse mosebetsing wa gago go tshwauwa? Monna o teng ke motšhisegedi ya feteletseng wa borapedi, gobane ganwe ga a tsubi, ga a tantshe, ga a tlwaele le basadi. Mosadi o teng ya kebisang tlhoo ya gae o tsamaya jwalo ka go theosa le motse, ga se ga a kene le ditlhopha tsa rona. Na o ikemiseditse go nka tsela go itukisetsa go gutla ga morena? Ga e ba o yentse, ga e ba o yetsa, o tlabe o moemetse go gutla, o tla thabela go gutla gae e keke ya ba ntho eng ya rosang. E tla ba motsotso o monate ka o fetisisa o ka o naganang go gutla ga morena, botlhe ba ratang go tlhaga gae. Ka gona ga a tloa a mmolela goba o tla gutla ka nako e e badilweng gore e tla re ga o tala o bona, e ne e le Maria gore ga o tala o bona difate tseo di thunya kwana meskwiti eo le dintho di tala di medisa bophelo bo botjha, gore jwale ke tla gutla ga setlha e batla e le selemo. Ga ke utlwisisa nkeke ka e tlaleya e ne e le nnete, empa ngwanana o ne a batla a lefswa dollara le disente tse 75 ka veke mosebetsing wa gae, empa a boloka peni e nngwe le e nngwe ya yona. Obani, one a itukisetsa letshato le tla ngotla. Tshelete ya hae a e bolokela seaparo sa letshato.
Or he said we'll be married right here at the ranch.
Obani witse re tla tshata hantle mona polasi mo tla ke gutlang hape. A boloka tshelete ya hae selo mo sohle. One a thabile. A sa tsotelle o hlatswa dijana.
She didn't mind ironing the clothes or sweeping out the
house. Diaparo kapa o fiela ntlo ditulo kapa eng hape. O ne a lebeleditswe ke mokamedi wa polasi eo.
What do we care what the world says? A real Christian.
Re khatala ke o se o lefatshe le se bua mo Kresto wa sebele. Re tsotelang haiba re tshwanela ho nyatsuwa lo latolwa. O le hlonolo ba bonolo ho ba ne ba tla ja lefala lefatshe. Mora wa mongatipa o a tla ka tsatsi le leng, mme re ya selallong sa lenyalo. O o etsa phapang efe ho rona haeba o rata o hlaha hae? O ba tsohle di matsatsi a ile a lebadisana, baradinyana ba motswalanyana ba mosoma, ba tantsha ba motetse hare le ho etsa ntho e nngwe le e nngwe. Be, hore, ngwana tuwe wa mofutsana ya sethole na ha o tsebe hore haeba a hele o ne a etsisa banna ba bang bohle, o ne a mpa a o khukula. Empa morao wa Modimo ha a khukule motho ha a sa tswalo la bobedi le ka mohla a keke. Ha ke tsotelle o shebeha o kgatlheha ha kae, o setho sa kereke ha kae, maemo a hao ke afe naheng. O ka ba radipolotiki, o ka ba mmusong wa federale, o ka ba ka hara katoliki presbyterian, kereke efe eo o batlang ho ba ho yona. Empa ho motho ha a sa tswalo la bobedi o keke wa kena, mme mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang. Ke qosa lentswe la hae fela. Qetello mohla hora e fihlang a qala a bona sena, difate tsa qala tsa thunya, a tseba hoba o tla fihla mono nako efe. Mme ya re, ke tla leka ho fihla pele letsatsi le dikela, re tle re tshate re tlohe ka pele. Mme mantsibua a mang le a mang ha letsatsi le dikela, o ne a tloha ho lata ho itukisa, a apare seaparo sa hae sa lenyalo mme a eme kgorong. Mme bo motswala bana ba fihla ba mo ja ditsheho le mosoma le hore ngwanana tuo wa mofutsana ya sethoto ya senang temoo o nahana hore monna ya ruileng ke moporesidente ke rialo wa khampani eo hore moshanyana wa hae a ka nyala mohlatswa dijana. O ne a batlana le bokgabane e seng diaparo, a le tjhelete e lekaneng ho reka diaparo tsohle tse hlokehang. Modimo ha o tsotelle majabajaba a hao a boholo bo bokae, o ruile ntho tsohle tse lefatsheng. Ka hoo, o batla bokgabane, o batla ntho ya sebele. Mme ka hona qetellong mantsibua a mang a sa eme mono, mme ba ne ba tsheha le ho mosoma le ho mmolela hore o sethoto. Hanghang ba utlwa ditlhako tse itseng di tirepela. Ho etsahetseng? Ka mosa ho leralla ha tla butcher boto ya lehong. Jwale butcher boto ke kolo yana e bulehileng ka hodimo, e tumme haholo bophirima, mme dipere tse kgwesitseng manyenenyene le ntho yohle di tla. Ka mosa ho leralla ha tla koloi ena. Mme ya emisa pela kgoro, mme a mmatha a re, ke tsebile hore o tla tla. Eo e tla ba kereke ka tsatsi le leng. A ikagela diphakeng tsa hae mme a re, moratuwa, ke ne ke beile monna e leng sehlwela polasing ena ha e sale ke tlohile mona ngwahola, ya ntlalehetseng tsohle tseo di entseng.
He's called the Holy Spirit.
Modimo o beile monna tabernakeleng ena o seng hona. O bitswa moya o hallang. O tseba dipiri tsa pelo ya hao. O tseba tsohle tseo di entseng kapa seo o se nahanang. O bolella ntate tsohle tseo di etsang, o kgutlisa molaetsa ho ya morao le pele. A re, mme o mpolelletse hore e sale o letile, mme o sebeditse, mme o sebeditse ka mamello, o emetse ho kgutla haka. Jwale kgale o le lekgoba halelele, empa jwale matsatsi a bokgoba ba hao a fetile. Ke tlile le moruti, hantle tlasa maballo ana a rosa, o fetoha mosadi wa ka. amwaka amonokela lesale la lenyalo monwane le ho mo phamisa a me ya koloyaneng a mo kopetse ka sephaka sa hae le ho tloha ho ya fumana ntlo ena e ntjha e kgolo Outer Drive Chicago e hlwauweng setjhabeng moo a ka iphelelang le monyaduwa wa hae. Hobaneng o ne a itukisitse o ne a phetse mme e le mosadi wa mofuta a o batlileng e etsaetse ka nako le motsotso fela mme o kgutla ha morena ka tshohanyetso ka lekunutu lefatshe ha le tsebe ho tla etsahala empa rona re a tseba e atametse. O se ke wa tshwana le morwetsana eo ba mo hlobodisitseng diaparo Pearl Harbor o tla theoha ka dihlong o be jwalo ka ya itukisitseng mme a bolokile makgabane a hae mme o ne a emetse ho kgutla ha morena goba e tla ba ka sephiri le ka tshohanyetso. Le sa ntse le nahana dintho tseo ha re inamisetseng dihloho tsa rona ho yena ya tlang ho tla le jaana fela re bua le yena monna e mong le e mong ka mokgwa wa hae mosadi e mong le e mong moshanyana kapa ngwanana mme ha ke ntse ke bua le yena le ho tseba hobane agente ya hae ya sephiri eo kekeng wa e bona ka leihlo la hao ka baka leo ke agente ya lekunutu moya o hallang o bokwang o ka moahong ona. Na o ka rata hore a o hopole ka pela ntate o seng hona o batla ho itukisa mme mohla a tlang ho tsamaya le yena ha o rata na o ka phahamisetsa letsoho la hao ho yena.
The Lord bless you.
Morena a o hlonolofatse. Ke lekanya e ka ba letsoho le leng le leng ka moahong. Laka le lona.
I want you, Holy Spirit, to tell the Father, look down upon me.
Ke batla wena moya o hallang. O bolele ntate. Sheba fatshe o ntadile. Ke kgetha tsela ya batho ba hae ba nyemotswang.
I want to be ready right now. Return, O dispersed, to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. The fig tree is growing. Israel restoring.
Oh, Modimo, sefate sa fei ga se hlaisa meneko ya sona. Israel e gutla jwalo ka sechaba. Itse ha ke utlwa modise wa rona o seng hona a bua ho rapella Israel.
Don't you know that's the putting forth of the bud?
Na ha le tsebe hore ho ke hona o hlaisa meneko. O lokela ho gutla nakong eo. O bona ntho eo. Metsotso e meraro pele ho gitla ya bosiu. Sengolwa seo. O e bona ho ho kamera yaka kapa projeke mokatong waka o ka tlase ho tla bajuda bao ba kgale ba qhwadileng mme ba kena ka dikepe le ntho yohle ho tswa ka magalo ohle a lefatshe. Mokolotsi wa ditaba o itse na le kgutlela naheng ya habo lona ho tla shwela lehaeng.
A
re tjhe, re tlile ho bona Mesia. Sefate sa feiga se a mela. Ha le bone na tsatsi la topollo le haufi.
False prophets are lying. God's truth they're denying that Jesus the Christ is our God. Can't you see where we're at?
Na ha le bone mo re leng teng.
But we'll walk where the apostles have trod. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Think of it. Be filled with God's Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. Lord God, in this
Morena Modimo, motsotsong ona o moholo moo ke shebang hodima phuthehonyana ena mme ke bona difahleho tse tlerefetseng le marama a mefopodi ya dikeledi. Yelelwa hore agente e kgolo ya sephiri e eme haufi moya o halalelang. Jwale a re kgetheng tsela ya bagesuwa ba mmalwa ba morena. Ga ditshitiso di le teng tikologong ya rona gara batho, gara kereke, kapa e ka bankae, seo ga se amane le rona ka letho. Re ke ke ra silafatsa diaparo tsa rona ka dintho tsa lefatshe gape. Goba o tla fitlha ka letsatsi le leng ka motsotswana. Ka opanya ha leitlho hlwibilo eo ya tshoanyetso ya sephiri ya kereke ya gago. O tla theoela godima leralla la nako go theosa ka mookodi o rapameng go tlosa kereke gobane lengolo le boletse trompete ya modimo e tlalla mme ba swetseng go kereste ba tla tsoa mme re tlankelwa godimo le bona sebakeng go ya kopana le morena mme re tla ba le morena ka metlha ka gona bana beso tsidisanang ka mantswe ana.
That ring deep in the hearts of
the
people.
Taba eo e tiding ye ka botebo dipelong tsa phutheo ena go seng gona. Re tla o rorisa ka lebitso la Jesu. Amen.